ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბ შვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ოპოზიცია მასშტაბური საპროტესტო აქციისთვის ემზადება.
ჩვენ ზათვართ ვიყოთ მაქსიმალურად მოკნილები, რათა ყველასთვის მისაღები პირობებით, ყველასთვის მისაღები პროცედურების შეთანხმებით მოახერხოთ მათთან დიალოგის დაწყება.
მომიტინგეების დასაცავად თბილისელები 24 საათიან სამოქალაქო პატრულირებას იწყებენ.
ეს საზოგადოება რო დაუდგებით, ხო დაინახავთ ლათისე ფარჩაკები არა ვართ, რა ვინც მოვედით რა დღესა.
საქართველოში ნატოს ეგიდით გასამართი წვნა საქართველოს მიმართ რუსეთის მუქარის მიზეზი ხდება.
საუბარი არის რომ კოლონა სამხედრო ტანკების კოლონა, რომელიც განლაგებული არის, გაჩერებული არის ქალაქ სოხუმთან და ახლობით არის 100-მდე ერთეული ჯავშატექნიკა.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოპოზიციის ლიდერები საპროტესტო აქციების პიკს მომავალ კვირაში სამშაბათს მოელიან, მაშინ როცა მათი ხელშეწყობით ხალხი დედაქალაქში რეგიონებიდან ჩავა. მანამდე კი რამდენიმე დღის მანძილზე რელიგიურ დღესასწაულებთან დაკავშირებით მასშტაბური მიტინგები აღარ გამართება, თუმცა გაგრძელდება პიკეტირება საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან, პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან და პარლამენტის შენობის წინ. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნევის, რომელიც მხარეებს შორის ნდობის აღდგენისთვის საჭირო რესურსის მოძიებას ცდილობს, იმედი აქვს, რომ რამდენიმე დღიანმა სიმშვიდემ შესაძლოა ხელი შეუწყოს დიალოგის პროცესს. თუმცა ჯერჯერობით ისევ უცნობია, როდის და რა ფორმატში მოხერხდება საუბარი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგძობს.
ვითარება ჯერჯერობით უცვლელია. ოპოზიცია ხელისუფლებასთან საუბარს ისევ ერთადერთი მოთხოვნის გარშემო აპირებს, გადადგეს პრეზიდენტი სააკაშვილი. აქ ვთქვათ, რომ ოპოზიციის ლიდერთა დიდი ნაწილი დიალოგის შესაძლებლობას მხოლოდ პირდაპირ ეთერში შეხედავს, თუმცა ამგვარ ფორმატში საუბარი მიუღებელია ხელისუფლებისთვის, რომელსაც ასევე განსხვავებული მიდგომა აქვს განსახილველ საკითხებთან მიმართებით. სამაგიეროდ ხელისუფლება ოპოზიციას მოქნილობას პირდება.
ჩვენ ზათვართ ვიყოთ მაქსიმალურად მოქნილები, რათა ყველასთვის მისაღები პირობებით, ყველასთვის მისაღები პროცედურების შეთანხმებით მოახერხოთ მათთან დიალოგის დაწყება. თუ შინაარსობრივ საკითხებზე ოპოზიცია სურს დიალოგის დაწყება, მე ვფიქრობ, პროცედურასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ იქნება და ჩვენ მზად ვიქნებით გამოვიჩინოთ მაქსიმალური კონსტრუქციულობა და დათმობა ამ კუთხით.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ეს განცხადება 17 აპრილს შერატონ მეტეხი პალაში გააკეთა, სადაც ის უმაღლესი სასწავლებლების რექტორებს ხვდებოდა. შეხვედრაში მონაწილე მხარეები ხაზს უსვამენ დიალოგის აუცილებლობას, რის გარეშეც ვითარება შეიძლება გართულდეს. დიალოგზე, როგორც კრიზისის დაძლევის ერთადერთ და გარდაუვალ გზაზე, პარასკევს ლაპარაკობდნენ თბილისი მერიოჩით, სადაც ექსპერტები ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნევის ხვდებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირი ცდილობს ხელი შეუწყოს ნდობის აღდგენას დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და ისინი დიალოგის აუცილებლობაში დაარწმუნოს. შემდეგ კი ყველაფერი თავად საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ, თუ როგორ და რა გზით, ესეც მათი გადასაწყვეტია. რეფერენდუმის ჩატარების მომხრეა ექსპერტთა ნაწილი, რომლებიც პარასკევს პეტერ სემნევის ხვდებოდნენ, თუმცა ყველა აღიარებს, რომ დიალოგი გარდაუვალია. ასე ფიქრობს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილიც.
სიამბიოში ლაპარაკია იმაზე, რომ როგორ მივაწოდოთ იდეები ორივე მხარეს ისეთნაირად, რომ მათი მოთხოვნები დარჩეს, კი არ შეიცვალოს, მაგრამ აი ამ მოთხოვნების საფუძველზე მოხდეს ფორმულირება ისეთი საერთო დღის წესრიგისა, რომელიც იქნება მისაღები.
ორივე მხარისთვის მისაღები დღის წესრიგის შემუშავება და დიალოგის გამართვა ექსპერტთა აზრით ბევრ ტექნიკურ სირთულესთან არის დაკავშირებული. ჯერჯერობით სირთულეების გადალახვა ვერ ხერხდება. ოპოზიცია საპროტესტო აქციების პიკისთვის ემზადება.
ყველანი ჩვენ ვართ მზად იმისთვის, რომ ჩავიდეთ საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში და უზრუნველყოთ ჩვენი მხარდამჭერების, იმ ადამიანების ორგანიზებულო ჩამოსვლა თბილისში, დედაქალაქში, ვისაც უნდა მონაწილეობის მიღება სააკაშვილის ხელისუფლების გაცილებაში. ჩვენი ბრძოლა გრძელდება.
ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ ეს განცხადება 17 აპრილს რუსთაველის გამზირზე გამართულ საინფორმაციო მიტინგზე გააკეთა. ის და სხვა ლიდერები ხალხმრავლობის პიკს სამშაბათს მოელიან. მანამდე კი ისინი აქციის ძირითადი ეპიცენტრების პიკეტირების ფონზე რელიგიური დღეების მშვიდად გატარებას აპირებენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისე ვარაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძოთ გადაცემას. საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ გახშირდა ოპოზიციის მხარდამჭერებზე თავდასხმის ფაქტები. ამ ინფორმაციას ადვოკატთა პროფკავშირები და საზოგადოებრივი დამცველის პროექტში მონაწილე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ამცელებენ. მათი თქმით, ნიღბიანი და ხელკეტებით შეერაღებული პირები თავს ესხმიან ძირითადად მიტინგებიდან შინ მიმავალ მოქალაქეებს. ვითარებას ამძიმებს ის გარემოებაც, რომ პოლიცია პროვოკაციების თავიდანაცილების მიზნით ერიდება მიტინგის მახლობლად პატრულირებას. თუმცა ამ ფონზე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი ძალებით მიტინგებში მონაწილე თანაქალაქელთა დაცვა გადაწყვიტეს. ჯიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ერთად ასე ქვია საზოგადოებას, რომლის დასაფუძნებლად 300-მდე ადამიანი, მათ შორის ცნობილი მსახიობები, მომღერლები და ყოფილი სპორტსმენები მუსიკალური კომედიის თეატრში შეეკრიბნენ. გიორგი კორკოტაშვილი, შეკრების მთავარი ინიციატორი, ამბობს, რომ საზოგადოების წევრები ქუჩაში პროტესტის გამოსათქმელად გამოსული თანაქალაქელების დასაცავად 24 საათიან პატრულირებას განახორციელებენ.
უიარაღოდ ჩვენ და პატრულირება გაუწიოთ იმ ტერიტორიებს, რასაც გავწუდებით, რასაკვირველია და ელემენტარულად ნახოთ, რომ ნორმალურად ადამიან შეუძლია თავისი აზრი გამოხატოს. ანუ დავიცვათ, ის ქალბატონები, შვილები ჩვენი, მოქალაქეები ნებისმიერ.
გიორგი კორკოტაშვილის თქმით, სამოქალაქო პატრულის ყოველი ჯგუფი აღჭურული იქნება ვიდეო კამერით, რათა ძალადობის გამოვლენის შემთხვევაში მტკიცებულებების შეგროვება მოხერხდეს. საზოგადოება ერთადის დამფუძნებელმა მუსიკალური კომედიის თეატრში შეკრებილ თბილისელებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა.
ეს საზოგადოება რომ დავდგებით, ხო დაინახავეთ, ლათ ისე ფარჩაკები არა ვართ რა, ვინც მოვედით რა დღეს ახლა. ჩვენ თუ ახლა არ გადავტეხეთ ხერხემაში ეს ნაძირლები, ვინც ეგეთ ქმედებაში არიან, ხო? ხვალიდელი დღე ვერ გათედება ჩვენთვის კარგად.
ახალი საზოგადოების დამფუძნებელთა შორისაა საქართველოს რაგბის კავშირის ყოფილი პრეზიდენტი ბიძინა გეგიძე, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს 9 აპრილს დაწყებულ საპროტესტო მოძრაობაში და შესაბამისად მეტ ინფორმაციას ფლობს ოპოზიციის მხარდამჭერებზე განხორციელებული თავდასხმების შესახებ. გეგიძის თქმით, საქმე გვაქვს კარგად დაგეგმილ ოპერაციებთან.
ვინმეს ჯერ არის დაუგეგმოვათ ხდება? მაშინ დაუღუპულოთ საქართველოს რომ თუ დაუგეგმოვათ ესეთი ის ქონია საზოგადოებაში ესეთი ადამიანები თუ ხავს უამრავი რომ რომელიც ამას ასრულებს თავისი ინიციატივით, გამორიცხულია, დაგეგმილი არის და დაფინანსებულია.
უნდა ითქვას, რომ პოლიციის პასიურობის გამო სამოქალაქო საპატრულო ჯგუფების შექმნის ინიციატივით 16 აპრილს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გიორგი ყარყარაშვილიც გამოვიდა.
თუ კიდევ გაგრძელდება დამგვარი ფაქტები, შევქმნის სამოთავარო დაცვის რაზმებს, კომიტეტებს, შეიქმნება 10 მანქანიანი ჯგუფები, რომელშიაც ერთი ჟურნალისტი იქცება და მოუწოდებ რუსთავი ორსაც, რომ ერთი ჟურნალისტი იჯდეს ამ ჯგუფში, ერთი სახალხო დამცველის წარმომადგენელი და ჩვენ მუდმივად გავწევთ პატრულირებას, თუ არ შეცხვება ამის პატრულის.
პასუხად, პატრული, უფრო ზუსტად კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ რეაგირების გარეშე არცერთი თავდასხმის ფაქტი არ დარჩენილა. ოპოზიციის შეკრების ადგილებიდან პატრულის გარიდებას კი სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი ასეთ ახსნას უძებნის.
არ შეიძლება იმას, რომ უშუალო პოლიტიკების შეხლოს პატრული არ არის, ეს არის ჩვენი შეგნებული პოლიტიკა. თავს არ შეცვლით, იმიტომ რომ ხა პოლიციის ეკონომიდეს ავტომატურად მოხდება შეჯახები პოლიციასა და ფრიმუნტიგებს შორის.
Полицис пассиуроба да оппозициис мхардамчеребзе гахширебули тавдасхмеби ашпотебс самхрет кавкасияши еврокавшири саганგებო წარმომადგენელსაც. Петер Семнеби радио თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში ვრცლად ილაპარაკა იმაზე, თუ ვის ეკისრება პასუხის მგებლობა მსგავს სიტუაციაში.
Fundamentally the maintenance of law and order is the
დასაკვირველია, ძირითადი პასუხის მგებლობა კანონისა და მართლწესრიგის დასვაზე პოლიციას ეკისრება. არის ტაქტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებიც მსგავს ვითარებაში მიიღება, მაგრამ არსებითად თუ მიუძგებით, მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პოლიციაა. არმე და ცალკეულ ტაქტიკურ გადაწყვეტილებას ჩავუღრმავდე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა ბალანსის დაცვა. თუ კი ასეთი შემთხვევები გაგრძელდა, ვფიქრობ, თავად ოპოზიციას ექნება სურვილი პოლიცია მეტად იყოს წარმოდგენილი. რაც შეეხება აქციების ორგანიზატორებს, თუ კი ისინი თავად შეეცდებიან უსაფრთხოების ზომების მიღებას, ამით შეიძლება თავიდან იყოს აცილებული ზოგიერთი ინციდენტი, მაგრამ თუ კი ის მაინც მოხდება, ეს არ არის რაიმე სახის სამოქალაქო მილიციის საქმე. ამაში სამართალდამცავები უნდა ჩაერთონ.
This has to be the law enforcement bodies that have to be involved.
ეს იყო პეტერ სემნები, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი. საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი შექმნილ ვითარებაში პასუხისმგებლობის ერთმანეთზე დაკისრებას ცდილობენ. დაპირისპირებული მხარეები ამტკიცებენ, რომ ძალადობის ესკალაციით თვითონ კი არა ოპონენტია დაინტერესებული. ცნობილი მომღერლის ვახტანგ ტატიშვილის თქმით, საქართველოში შექმნილი ვითარება ძალიან ჰგავს ერთი ცნობილი ანეკდოტის სიუჟეტს.
ეხლა ჩვენ ვართ როგორც ის ერთ კამერაში როზიანები, მაზოხისტი და სადისტი. ხო და მაზოხისტები და გამლახე რა, გამლახე და სადისტი უნდა არ გაგლახავ.
მომღერალ ვახტანგ ტატიშვილის ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მალე მაისსა და ივნისში საქართველო უმასპინძლებს ნატოს სწავლებას ნატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისათვის ფარგლებში. სწავლების დაგეგმა ნატოს შტაბ-ბინაში შარშან აპრილში დაიწყო. ამ ტიპის წვრთნა პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის სტანდარტული შემადგენელი ნაწილია და საქართველოში 2001 წლიდან მიმდინარეობს, მაგრამ მასზე რუსეთის რეაქცია წელს განსაკუთრებულია. სწავლების საქართველოში გამართვას ჯერ იყო და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უწოდა გამოწვევა სააკაშვილის ოპოზიციისთვის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისთვის და რუსეთისთვის. შემდეგ საქართველოში დაგეგმილი ღონისძიება ნატოს არაგონივრულ და საშიშ გადაწყვეტილებად შეაფასა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. უფრო მეტიც, მედვედევი დაიმუქრა, რუსეთი დააკვირდება საქართველოში ვითარებას და საჭიროების შემთხვევაში ადეკვატურად იმოქმედებს. ეკა წამალაშვილი განაგძობს ამ თემაზე საუბარს.
მაისში და ივნისში ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე სწავლების ფარგლებში დაახლოებით 19 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურე კრიზისულ სიტუაციაზე რეაგირების ტექნიკას დაეუფლება. სწავლება ნატოს ეგიდით პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ხმელთაშუა ზღვის დიალოგის და სტამბოლის თანამშრომლობის ინიციატივის ფარგლებში უნდა გაიმართოს. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის რობერტ ფიჩელის განცხადებით,
ზღვის მოწყობა დაგეგმილი იყო, როგორც გითხარით, საქართველოში და ეს დიდი ხნის წინ იყო ცნობილი. საქართველოს როგორც პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისათვის მონაწილეს აქვს უფლებები და მოვალეობები. ეს იყო ამ ქვეყნის დიდი ხნის წინანდელი შემოთავაზება, რომელიც მივიღეთ და ამიტომაა, რომ ეს ქვეყნები, რომლებმაც გადაწყვიტეს მონაწილეობა, დარწმუნებული ვარ, სიხარულით ჩაერთვებიან მასში. რა თქმა უნდა, მომავალში ასეთ წვრთნას, ამ ტიპის წვრთნას კლავ ჩავატარებთ სხვა ქვეყნებშიც, შეიძლება რუსეთშიც.
საქართველოში შარშალინიდან დაგეგმილ სამხედრო სწავლებაზე რუსეთის ხელისუფლების მძაფრი რეაქციის მიუხედავად, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი არ აპირებს საქართველოში დაგეგმილ ღონისძიებაზე უარესქმას. მას შემდეგ, რაც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დაგეგმილ მრავალეროვნულ სწავლებებს სერგეი ლავროვმა უწოდა გამოწვევა სააკაშვილის ოპოზიციისთვის, სამხრეთ ოსეთისთვის, აფხაზეთისთვის და რუსეთისთვის, ბრიუსელმა მოსკოვს შესთავაზა თავადაც შეუერთეს წვრთნებს. მიუხედავად იმისა, რომ წვრთნების დაწყებამდე ცოტა დრო შეება, მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამაში მონაწილე ნებისმიერ სახელმწიფოსო. მოხას ევრონიუს ალიანსის ოფიციალური წარმომადგენელი სიტყვები. რუსეთის ნეგატიური რეაქცია ცნობილია. როგორ შეიძლება დაშვება იმის, რომ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ მონაწილეობა ამ წვრთნებში, განაცხადეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. და ამის შემდეგ საქართველოში დაგეგმილ წვრთნებთან დაკავშირებით განცხადება თავად რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა გააკეთა. მან კიდევ ერთხელ გააპროტესტა საქართველოს დახმარება სამხედრო სფეროში და ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დაგეგმილ სწავლებების გამო ნატო არაგონივრულ და საშიშ ქმედებებში დაადანაშაულა.
Такие решения разочаровывают.
ასეთი გადაწყვეტილებები გაწმილების გრძნობას იწვევს და სულაც არ უწყობს ხელს რუსეთის ფედერაციასა და ნატოს შორის სრულყოფილი კავშირის აღდგენას. ჩვენ ყურადღებით მივადევნებთ თვალს, როგორ განვითარდება მოვლენები და თუ საჭირო შეიქნა, შესაბამის გადაწყვეტილებებს მივიღებთ.
ყველა ამ განცხადების უკან დგას რუსეთის მხარეს დაუფარავენ ცდილობა უკარნახოს თავისი ნება საერთაშორისო თანამეგობრობას და ჩაერიოს სუვერენული სახელმწიფოს საქართველოს შიდა საქმეებში, აღნიშნეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 17 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრეი ნესტერენკომ 16 აპრილს აღიარა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო პოტენციალის დემონსტრაციული გაძლიერების ფაქტი და ამავდროულად პროვოკაციების მზადებაში ბრალდება საქართველოს წაუყენა. ნესტერენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის მხარე ატარებს წავლებებს იმისთვის, რომ თბილისის ხელი აღებინოს სამხედრო მოქმედებების განზრახვაზე. თბილისისგან ამის აკეთება შესაძლებელია იმისთვის, რომ მოხდეს ყურადღების გადატანა სხვა პრობლემაზე, მაშინ როცა ადგილი აქვს ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებს, განაცხადა ნესტერენკომ. სწავლების უცხდება ეს თუ სხვა მიზნებისთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ძალისა და ტექნიკის დამატებით კონცენტრაციასთან დაკავშირებით ინფორმირებულები არიან საქართველოს მეგობრები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის შოთა უტიაშვილის ცნობით, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დამატებით 5000-მდე რუსი სამხედროა შეყვანილი. სააგენტო რეიტერი ავრცელებს ცნობას, რომ ცოცხალი ძალის კონცენტრაციის პარალელურად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სახეზია მძიმე ტექნიკის, საარტილერიო და სარაკეტო დანადგარების თამოყრა. ამ ცნობაში რეიტერი ევროკავშირის ელჩების ინფორმაციას აღნობა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესების ფონზე რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ ახალი სამხედრო აგრესიის განხორციელების რეალურ საფრთხეზე ლაპარაკობს საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარტიის ჩვენ თვითონ ლიდერი პაატა დავითაია. 17 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან ჟურნალისტებს მიაწოდა ინფორმაცია ოჩამჩირის სამხედრო ბაზიდან გალსა და ენგურის პერიმეტრისგან სამხედრო ძალების გადაადგილების შესახებ. მოგვიანებით დავითაიამ ჩვენ დასაუბრისას აღნიშნა, რომ ფლობს ინფორმაციას სოხუმის სიახლოვეს 100-მდე რუსული ტანკის გამოჩენის თაობაზე.
გადამოწმებული მაგ ინფორმაცია, საუბარი არის, რომ კოლონა სამხედრო ტანკების კოლონა, რომელიც განლაგებული არის, გაჩერებული არის ქალაქ სოხუმთან, დაახლოებით არის 100-მდე ერთეული ჯავშარტექნიკა.
დაირა განაცხადა აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო ძალისა და ტექნიკის დამატებით კონცენტრაციასთან დაკავშირებით აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ რადიო თავისუფლების შლოკაკვესირის სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში. არ ვიცი რა ინფორმაცია გავრცელდა. შესაძლოა გაიზარდა კიდეც, არ გამომრიცხავ, მაგრამ ყველაფერი ხდება წინასწარ განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში. ლიმიტის ზემოთ რუსეთის მხარე არ აპირებს სამხედრო ძალის და ტექნიკის კონცენტრაციას. შამბამ თქვა, რომ დამატებითი ძალების შეყვანა აფხაზეთში რუსეთის მეშვიდე სამხედრო ბაზის ფორმირებისთვის ხდება და ეს სიახლე არავისთვის უნდა იყოს. ამას გარდა არის გეგმა საზღვრის ერთობლივად დაცვასთან დაკავშირებით და ამისთვისაც შევა აფხაზეთში დამატებითი ძალა. თუ იქნება სამხედრო საზღვაო ფლოტი, ამისთვისაც შემოვა დამატებითი ძალა. დღეს კი ლაპარაკია მეშვიდე სამხედრო ბაზის ფორმირებაზეო, განაცხადა შამბამ. და ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, რაც დიმიტრი მედვედევის და ბარაკ ობამას ერთობლივ განცხადებაში ხაზი გაესვა აგვისტოს ცესლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისში ვალდებულებების შესრულების მნიშვნელობას. ვალდებულებების, რომელთა თანახმად რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა საქართველოს ტერიტორიებზე 7 აგვისტომდე არსებულ პოზიციებზე უნდა დაბრუნებულიყო. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეეხება რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალებს, ახლა მოისმინეთ რეპორტაჟი სევასტოპოლიდან, სადაც რუსეთის სამხედრო ფლოტის ბაზაა განთავსებული. აი რა უთხრა ოქროპი რუხაძეს რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტმა ვოლოდიმირ პრიტულამ.
დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც მე უკრაინის სამხედრო წყაროებმა შემოწყობინეს, გაძლიერებულ საბრძოლო მზადყოფნაში და სევასტოპოლიდან გასასვლელად მზად არის რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის 21 ხომალდი. მათ შორისაა ფლაგმანი, სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, ასევე სამი დიდი სადესანტო ხომალდი. რიგი მცირე და საშუალო, სხვათა შორის სარაკეტო გემებისა და კატარღებისა. განცხადება, რომელიც უკრაინის სანავსადგურო ხელისუფალთ მიეწოდება ყოველდღურად რუსეთის ფლოტისაგან, დღეს გასვლაზე არ შესულა. მათი ზღვაში გასვლა ყოველდღე გადაიდება ხოლმე, ელოდებიან ბრძანებას მოსკოვიდან. ამ მდგომარეობაში შავი ზღვის ფლოტი აპრილის დასაწყისიდან იმყოფება. უკვე 5 აპრილს სევასტოპოლის ყურიდან გავიდა სამი დიდი სადესანტო გემი ნოვროსიისკის მიმართულებით და შემდეგ ისინი გადავიდნენ სევასტოპოლის უკრაინული სამხედრო წყაროს მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, სოხუმის მახლობლად. კიდევ ორი ხომალდი ნოვროსიისკის სამხედრო ბაზიდან ასევე იქ არის. ერთ-ერთი მათგანი სოხუმის ნავსადგურში დგას. ეს არის მცირე სარაკეტო გემი თუ კატარღა, ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს. ასევე არ ვიცით, იმყოფებიან თუ არა სადესანტო გემებზე საზღვაო ქვეითები, რადგან სევასტოპოლიდან ისინი ცარიელი გავიდნენ, თუმცა გზად შევიდნენ ნოვროსიისკში და იქ მათ სულ მცირე საზღვაო ქვეითთა ორი ბატალიონის აყვანა შეეძლოთ.
აი ეს გვიანბო სევასტოპოლიდან, სადაც რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ბაზაა განთავსებული, რადიო თავისუფლების უკრაინული რედაქციის კორესპონდენტმა ვოლოდიმირ პრიტულამ. მან მე განმარტა, რომ რუსეთის ხომალდები ღუზის ამოღებამდე მოვალე არიან უკრაინულ უწყებას ამცნონ გასვლის შესახებ. და ბოლოსნობით ისინი ან შავი ზღვის ცენტრალურ ნაწილში, ან ნოვოროსიისკში მიემართებიან. ფლოტის რუსი ოფიცრები პრესის თანახმად აცხადებენ, რომ ისინი სამხედრო სწავლებას გადიან. განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ ბარაკ ობამამ პრიორიტეტად დაისახა დაარწმუნოს მსოფლიო, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკითხვისას შეერთებული შტატები აღარ გამოიყენებს მეთოდებს, რომლებსაც უფლებადამცველები წამებად მიიჩნევენ. 16 აპრილს თეთრმა სახმა გამოაქვეყნა ოფიციალური სამართლებრივი დოკუმენტები, რომლებიც მომზადებული იყო ბუშის ადმინისტრაციის მიერ და ნებას რთავდა შესაბამის უწყებებს დაკითხვის ძალისმიერი საშუალებები გამოეყენებინათ. ობამა ამ მეთოდებს აკრიტიკებს, მაგრამ იქვე ამბობს, რომ ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს თანამშრომლებს, ვინც მათ მიმართავდა, არ გაასამართლებენ. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
როცა ბარაკ ობამამ ეს დოკუმენტები გამოაქვეყნა, მას მოჰყვა განცხადებაც. მის თანახმად, წარსულს, რომელსაც დირექტივები წარმოადგენს, ობამა უარსეუბნება. ჩვენ გავიარეთ ჩვენი ისტორიის ბნელი და მტკივნეული პერიოდი, წერია განცხადებაში, მაგრამ იმ დროს, როცა დიდია გამოწვევები, ერთიანობისთვის ხელის შეშლით არავინ მოიგებს წარსულის დადანაშაულებისთვის დროისა და ენერგიის ხარჯვით. ეს ოთხი დოკუმენტი ბუშის ადმინისტრაციის მიერაა მომზადებული. ისინი შეიქმნა ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკითხვისას იძულებითი მეთოდების გამოყენების გასამართლებლად და მათი რეკომენდირებისთვის. ბუშის დროის ეს მასალები შეიცავს დიდ სიას ამგვარი მეთოდებისა, რომლებზეც იქვია ნათქვამი, რომ არ წარმოადგენს წამებას, რადგან არ აყენებს ადამიანს ფსიქიურ თუ ფიზიკურ ტკივილს. ამ სამართლებრივი დოკუმენტების საფუძველზე ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს თანამშრომლები 11 სექტემბრის ტერაქტებში ეჭვმიტანილების მიმართ იყენებდნენ აღნიშნულ მეთოდებს, მათ შორისაა წყალში დახრჩობის ეფექტი, ასევე მეთოდი, რომლითაც ეჭვმიტანილს ძილის საშუალებას არაძლებდნენ. ამ დოკუმენტების კრიტიკისას ობამამ თქვა, რომ ისინი ხელყოფენ ამერიკის ავტორიტეტს და უსაფრთხოებას კი ვერ უზრუნველყოფენ. ობამასვე თანახმად, მათი გამოქვეყნების მიზანია თავიდან აცილება წარსულთან არასწორი ანგარიშსწორებისა, რაც შეერთებული შტატების ქმედების მცდარ და გამამწავებელ შეფასებას მოიტანდა. ამასთან ერთად ბარაკ ობამა თვლის, რომ ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს თანამშრომლები, რომლებიც აწარმოებდნენ დაკითხვას ამ რეკომენდაციების შესაბამისად, ანუ მისივე თქმით, ასრულებდნენ მოვალეობას, მათი ნამოქმედარის გამო არ დაიჯებიან. თეთრი სახლის განცხადებაში არაფერი ანათქვამ იმათზე, ვინც ამ რეკომენდაციებსაც არღვევდა. ბუშის დროინდელი ამ მასალების გამოქვეყნების შემდეგ შეერთებულ შტატებში გაისმა ამ აქტის ქებისა და კრიტიკის ხმები. შეერთებული შტატების სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის იურისტი ჯემილ ჯეფერი თვლის, რომ ასეთი რეკომენდაციები არ უნდა დაწერილიყო, მაგრამ იმის გამო, რომ ის ახალმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა, ჩვენ კმაყოფილი ვართო, განაცხადა მან. სხვა უფლებადამცავი ორგანიზაცია, Amnesty International, არ უწონებს ობამას ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს თანამშრომელთა პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლებას. მისმა ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ლერი კოქსმა თქვა, რომ იუსტიციის სამინისტრო სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებს პირებს, რომლებმაც წამების აქტი ჩაიდინეს. Human Rights Watch-ის ლონდონის ოფისის ხელმძღვანელი ტომ პორტიუსი ობამას აკრიტიკებს.
President Obama has said that there's nothing to be gained from laying blame for the past.
პრეზიდენტ ობამამ თქვა, რომ არავინ მოიგებს წარსულის დადანაშაულებითო, მაგრამ ეს არ არის მოქმედ დემოკრატიაში გასაგები პოზიცია. დემოკრატიაში აუცილებელია ანგარიშვალდებულება. ის ასევე აუცილებელია, რათა აღდგეს ამერიკის რეპუტაცია, რომელიც ძალიან შეილახა ამ ამბის გამო. ის ასევე აუცილებელია, რათა მომავალში ასეთი დანაშაული მეტი აღარ მოხდეს.
And it's also necessary to assure that these crimes don't happen again in the future.
ბარაკ ობამა სხვა მიზეზით, მაგრამ ასევე გააკრიტიკა ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა მაიკლ ჰაიდენმა, რომელიც თვლის, რომ ამ დოკუმენტების გამოქვეყნება სამართლოს თანამშრომლებს უფრო შეზღუდავს და მათ მოკავშირე სხვა ქვეყნების სადაზვერო სამსახურებს კი მათთან თანამშრომლობაზე თავს შეაკავებინებს, რადგან ვაშინგტონს აქედან ჩანს არ შეუძლია საიდუმლოს შენახვა. ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტების გამოქვეყნება აჩვენებს, რომ ბარაკ ობამა განაგრძობს პოლიტიკას, რომელიც არ ეთანხმება გზას, რომელსაც ბუშის ადმინისტრაცია მისდევდა ტერორთან ომის სახით. ბარაკ ობამამ, როცა ევროპაში იმოგზაურა, იქ ევროპელებს უთხრა, რომ მისი სიტყვებით, შეერთებული შტატები არც ახლა, არც მომავალში არ მიმართავს წამებას.
უკროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დირექტივების გამოქვეყნებაზე, რომლებიც ჯორჯ ბუშის დროინდელი დაკითხვის მეთოდებს ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდა ეს ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9:00-ზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9:00-ზე.
მიმდინარე გლობალური კრიზისი უფრო ხანგრძლივი იქნება, ვიდრე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განცდილი ეკონომიკური ჩავარდნები იყო. ნათქვამია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალმოხსენებაში მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივები. ფონდის აზრით, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკები ყველაზე სუსტად გამოიყურება, რადგან ჯერაც იმყოფებიან კომუნისტური კონტროლის ეპოქიდან გამოსვლის პროცესში. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მთავარი სისუსტე იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი მნიშვნელოვნად არიან დამოკიდებული დასავლეთ ევროპის საბანკო რესურსებზე. თემაზე საუბარს კახამ ჭედლიძე განაგძობს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ აღმოსავლეთი ევროპა ყველაზე მტკივნეულად იგრძნობს ეკონომიკური ვარდნის შედეგებს, რადგან გლობალურ მასაბანკო კრიზისმა დასავლეთ ევროპიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით ფულადი ნაკადების საგრძნობი კლება გამოიწვია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უფროსი ეკონომისტი სტეფან დანიგერი აი ასე აღწერს შექმნილ ვითარებას.
In the current crisis, bank lending linkages appear to have been the main driver of
იმდინარე კრიზისში საბანკო კრედიტები როგორც ჩანს წარმოადგენდა მთავარ მამოძრავებელ ძალას, რომლის ძირითადი წყარო დასავლეთი ევროპა იყო. ეს უცნაური არ არის. 1990-იანი წლებიდან დასავლეთ ევროპული ბანკები ლიდერობდნენ ახალ ეკონომიკებში განხორციელებულ საკრედიტო ნაკადებში. სავარაუდოდ ეს არის პასუხი იმაზე, თუ რატომ მოახდინა ფინანსურმა კრიზისმა ასეთი ძლიერი დარტყმა ახალ ევროპაზე.
has such a severe impact on emerging Europe.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უკვე თანამშრომლობს აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის მთავრობასთან, რათა დაეხმაროს დეფიციტის შესამცირებლად, მაგრამ დანიგერის აზრით ეს საკმარისი არ არის და საჭიროა კოორდინაცია დასავლეთ ევროპელ მეზობლებთან. ამ ეტაპზე მთავარი მიზანია ფინანსური სტაბილურობის მიღწევა და სამომავლოდ მრავალმხრივი დაზღვევისა და რეზერვირების სისტემის შექმნა. ეს კი აღმოსავლეთ ევროპის ფორმირების პროცესში მყოფ საბაზრო ეკონომიკას საშუალებას მისცემს უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს დანარჩენ მსოფლიოს ინტეგრაციით. არავის ეჭვი არ ეპარება, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ეკონომიკები უფრო სუსტად გამოიყურება ვარდნის დროს, ვიდრე დასავლეთის, მაგრამ საინტერესოა, რაში მდგომარეობს მათი სისუსტე. ჰერიტიჯის ფონდის საერთაშორისო ვაჭრობისა და ეკონომიკის ცენტრის დირექტორის ტერი მილიერის აზრით, აღმოსავლეთ ევროპის ეკონომიკები არანაკლებ გამძლენი არიან პრობლემების მიმართ, ვიდრე სხვა ქვეყნებისა, მაგრამ ისინი გაცილებით მგრძნობიარენი არიან დასავლეთში მიმდინარე ეკონომიკური ვარდნის მიმართ. მიზეზად ისე ვისახელდება, რაც სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა თქვა. აღმოსავლეთ ევროპის ეკონომიკას ძირითადად დასავლეთის ბაზრების კაპიტალი ასაზრდოებს და ამ კაპიტალის ნაკადის ოდნავი ცვლილებაც კი გავლენას ახდენს ახალ ევროპაზე. ბევრი ამას გლობალიზაციის უარყოფით შედეგად მიიჩნევს. ტერი მილერი კი სხვაგვარად ფიქრობს.
I don't think it's bad at all. And the reason I say that is you can't look
არ ფიქრობ რომ ეს ცუდია და ამიტომ მე არ ვამბობ რომ თქვენ არ უნდა უყუროთ მხოლოდ იმას რაც ხდება ცუდ პერიოდში. თქვენ ეს უნდა დააბალანსოთ კარგი პერიოდებით. რასაც ხედავდით მსოფლიოში ბოლო 15 წლის მანძილზე, ეს გამპირობებული იყო გლობალიზაციით და ვაჭრობის ლიბერალიზაციით. უმრავლეს შემთხვევაში ამ პერიოდში ხედავდით წარმოუდგენელ ზრდას და აყვავებას მთელს მსოფლიოში.
incredible increases in prosperity worldwide.
გლობალური ვაჭრობის პირობებში ყველა ქვეყანა თანასწორუფლებიანია და ყველაზე ღარიბ ქვეყანასაც კი შეუძლია სარგებელი მიიღოს განვითარებულ ქვეყნებთან ეკონომიკური თანამშრომლობით. მილიარდი დარწმუნებულია, რომ ვაჭრობის ლიბერალიზაციის პირობებში კრიზისის დაძლევა უსათუოდ მოხერხდება.
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკურ პრობლემებზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას, რომელიც ძირითადად საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების თემას ეხება. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში, პეტერ სემნებისთან. ის ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე ხნით ადრე იმყოფებოდა თბილისის ბიუროში. გაგაცნობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი პროექტის შედეგებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავიგოთ განწყობა და გავიგოთ, რაში ხედავს მოსახლეობა გამოსავალს.
შევეცდებით იმის გარკვევას, თუ რას გამოხავს ქუჩაში ხალხი და რატომ ვერ ახერხებენ პოლიტიკოსები თამაშის წესებზე შეთანხმებას.
თუ ხშირად იტყვიო ხელისუფლება არის მოსისხლე მტერი, ну, как сказать, так что хорошо, შეიძლება სიცხეს დაიყაროს იქ და სამხალხო ომი წავიდეს.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღაში. პარასკევს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, პეტერ სემნები. მან აღნიშნა, რომ მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებაა შეიკრიბონ და გამოთქვან პროტესტი, თუმცა სერიოზული პოლიტიკური საკითხების გადასაწყვეტად აუცილებელია პოლიტიკური მხარეები მოლაპარაკებათა მაგიდას მიუსხდნენ. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში კარგად ესმის რადევს დღეს სასწორზე. პეტერ სემნების ნინო გელაშვილი ესაუბრა.
ბოლო დღების მანძილზე ხვდებით ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკურ ძალას. როგორ შეაფასებდით შექმნილ ვითარებას და როგორ ხედავთ დიალოგის რესურსსა და პერსპექტივას?
Well, I think this is a good opportunity for Georgia to make sure that
ფიქრობ, საქართველოს დღეს აქვს კარგი შესაძლებლობა ქუჩებში საკითხების გადაჭრის ციკლი სხვა რამით შეცვალოს. თუკი საქართველოს პოლიტიკური ძალები მოახერხებენ გადაიტანონ ეს მოქმედება პოლიტიკურ ჭრილში, ეს ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვის.
I think this will be a very good thing for Georgia.
ხედავ თუ არა ამის პერსპექტივას იმ შეხვედრების შემდეგ, რომელიც გამართეთ?
Well, I think that all sides are aware of what is at stake here.
ფიქრობ, ყველა მხარეს ესმის რადევს ახლა სასწორზე. საქმე ეხება საქართველოს მომავალს, როგორ უნდა მართონ ეს ქვეყანა. საქმე ეხება შეთანხმებას თამაშის წესებზე, ისე რომ პოლიტიკური დისკუსია მიმართული იყოს არამხოლოდ პროცედურულ საკითხებზე, არამედ არსებით საკითხებზე, როგორც არის ეკონომიკა, სოციალური საკითხები და ასე შემდეგ. მაქვს ძლიერი შეგრძნება იმისა, რომ ვისაც დღევანდელ ვითარებაში წვლილი მიუძღვის, აცნობიერებენ საქართველოს მომავალზე პასუხისგებლობას.
ხედავ თუ არა მზაობას კომპრომისისთვის ხელისუფლების მხრიდან და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან?
Well, of course there are some concessions that are.
რა თქმა უნდა, აუცილებელია გარკვეული დათმობა ორივე მხრიდან. რჩევა, რომელსაც ჩვენ ვიძლევით და სხვებიც, არის ის, რომ დემონსტრანტების ძირითადი მიზანი პრეზიდენტის დაუყოვნებლივ გადადგომის შესახებ გვერდზე უნდა გადაიდოს. არ ვამბობ, რომ მათ უარი უნდა თქვან ამ მოთხოვნაზე. ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ეს ლეგიტიმური უფლებაა, წამოაყენო პოლიტიკური მოთხოვნა კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, თუმცა დიალოგის უზრუნველყოფას ვერ დაეხმარება უპირატეს მიზნად ქონდეს მოლაპარაკებებში შენი პარტნიორის დაუყოვნებლივი წასვლა თანამდებობიდან. ასე რომ ამ მოთხოვნის არსებობის პარალელურად უნდა წარიმართოს დიალოგი კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, საარჩევნო საკითხებზე და ასე შემდეგ, რასაც ჩართული უნდა იყოს ყველა წამყვანი პოლიტიკური ძალა საქართველოში. ხელისუფლებას რაც ეხება, ის კეთილსინდისიერად უნდა ჩაერთოს დიალოგში და არ უნდა გამოიყენოს ის ოპოზიციაზე დამატებითი ზეწოლისთვის, მარგინალიზაციისა და შეზღუდვისთვის, არამედ პირიქით უნდა გააძლიეროს კიდეც ის.
ოპოზიციის პოზიციებს ამყარებს ის მიტინგები, რომელიც მიმდინარეობს, ის პროტესტი, რომელიც მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს. რამდენად რეალურად გესახებათ მათი მხრიდან დღეს დათმობებზე წასვლა?
It's impossible to say exactly what the result of such a dialogue.
შეუძლებელია იმის ზუსტად თქმა, რა იქნება დიალოგისა თუ მოლაპარაკების შედეგი. ფიქრობ, ორივე მხარეს ინტერესია, რომ კონფრონტაცია დიალოგის რეჟიმში გადავიდეს. არ ამგონია ოპოზიციის ინტერესებში იყოს, რომ საპროტესტო აქციები უბრალოდ მინავდეს. მანიფესტაციები ოპოზიციას აძლევს გარკვეულ ბერკეტს, რაც უსასრულო ვერ იქნება. და ვიდრე ის არსებობს, ოპოზიციის ინტერესებში უნდა იყოს მისი კონსტრუქციულად გამოყენება. მეორე მხრივ, ხელისუფლების ინტერესიც არ არის ეს მანიფესტაციები ძირეულ საკითხების გადაჭრის გარეშე დასრულდეს. რადგან თუ ასე მოხდება, ვშიშობ, რომ კვლავ იგივე განმეორდება, არ ვიცი როდის, 3, 4, 6 თუ 12 თვეში. ახლა არის შესაძლებლობა დაიღოს ქუჩაში საკითხების გადაჭრის ციკლი, რომელსაც საქართველო უკვე დიდი ხანია მისდევს. თანამედროვე დემოკრატიაში საქმე ასე არ კეთდება. მინდა დავამატო, რომ შეკრების თავისუფლება განუზომლად მნიშვნელოვანია. რაც პარლამენტის წინ ხდება, ამ ძირეული დემოკრატიული უფლების გამოყენებაა, მაგრამ ეს არ არის საკითხის გადაჭრა. ამისთვის საჭიროა სხვა მექანიზმები, სხვა ფორუმები, რისთვისაც მოლაპარაკებათა მაგიდა ბევრად უფრო შესაფერისი ადგილია.
არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ პოლიტიკურ მხარეს კარგად ესმით რადევს სასწორზე. რადებს სასწორზე ხელისუფლების გაგებით და ოპოზიციის გაგებით. ემთხვევა თუ არა მათი აღქმა ერთმანეთს.
The stakes here concern the future of Georgia. How Georgia is governed.
საქმე ეხება საქართველოს მომავალს. როგორ უნდა იმართებოდეს საქართველო? საქართველოს პოლიტიკურ კულტურას, როგორ აღიქმება საქართველო მსოფლიოს მიერ, როგორი ურთიერთობა შეიძლება ჰქონდეთ პარტნიორებს საქართველოსთან? ასე რომ არ ერთ შესაძლო შედეგზე ასაუბარი, რომელიც ცილდება იმ საკითხების რიგს, რომელიც პარლამენტის წინ დგომთა ყურადღების ცენტრშია. აი ეს ყველაფერი დევს ახლა სასწორზე.
This is what is essentially at stake.
საქართველოს არსებობს გარკვეული მოლოდინი ევროკავშირის მიმართ, გარკვეული წარმოდგენა ევროკავშირის როლზე ამ პოლიტიკურ ვითარებაში. რეალურად რა როლის შესრულება შეუძლია ევროკავშირს მიმდინარე პროცესში და იქნება თუ არა ის შუამავალი?
Well, these are issues that need to be resolved between the political actors.
დღეს წამოჭრილი საკითხები უნდა გადაწყდეს საქართველოს პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის. ამგვარი პროცესის შედეგი ლეგიტიმურად უნდა აღიქვას საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობამ. ამ ვითარებაში შეზღუდულია ნებისმიერი გარე მოთამაშის როლი. არ მგონია რომ რაიმე სახის ოფიციალური შუამავლობა საჭირო იყოს ამ ვითარებაში. ჩვენ არ ვცდილობთ ასეთი როლის შესრულებას, თუმცა თუ კი ორივე მხარისთვის მისაღები იქნება ჩვენი ამა თუ იმ როლში ხილვა, ჩვენ ამაზე ვიფიქრებთ. ამ ეტაპზე ყოველგვარი ოფიციალური როლის გარეშე ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია. შემდეგ შევხედავთ, რა შედეგს მოიტანს მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი და რას მოითხოვენ ჩვენგან მხარეები.
ბრძანეთ, რომ უმრავლესობამ უნდა გადაწყვიტოს, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება. უმრავლესობის აზრის გასაგებად არსებობს რეფერენდუმისა და არჩევნების გზა. ხელისუფლება არ მიიჩნევს საჭიროდ არც რეფერენდუმს და არც ადამიანთა არჩევნებს. თუკი რეფერენდუმი ან არჩევნები განმუხტავდა ვითარებას, თვლით თუ არა კრიზისის ასე გადაჭრას ლეგიტიმურად.
I will not take a position on this
ამ საკითხზე მყარი პოზიციის გამოხატვისგან თავს შევიკავებდი. ახლა საჭიროა მხარეების ერთად დასხდომა და ვნახოთ რას მოიტანს ეს პროცესი. ამიტომ როგორც გარემო თამაშე, მოცემულ ეტაპზე არ გამოვთქვამდი ვარაუდს ასეთ საკითხებზე.
მოელი თუ არა დიალოგის დაწყება სხვალზე ეგ საღდგომო დღეებში. გუში გამოდგვით აზრი, რომ ეს ტაიმაუტი შეიძლება დიალოგის დასაწყებად იყოს გამოყენებული.
Well, I can only hope that the relative peace.
მე შემიძლია მხოლოდ ვიმედოვნო, რომ შედარებითი სიმშვიდე, რომელიც როგორც ჩანს იქნება მომავალ დღეებში, გამოყენებული იქნება გარკვეული საკითხების განსჯისთვის და საფუძველის შესაქმნელად მომავალი კვირისთვის, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იქნება.
To prepare the ground for next week, which I think will be important.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
Thank you and let me take this opportunity also.
დიდი მადლობა და ნება მომეცით თქვენს მსმენელებს ბედნიერი და მშვიდობიანი აღდგომა გვუსურვო.
Happy and peaceful Easter.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. მას ნინო გელაშვილი ესაუბრა. უკვე მერამდენე დღეა თბილისში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. გრძელდება ხალხმრავალი მიტინგები და მანიფესტაციები. აქციების მონაწილეები ღამეს კარვებსა და საგანგებოდ დამზადებულ საკნებში ათევენ. დაძაბულობა სულ უფრო იზრდება. საქართველოში შეკრებებსა და მანიფესტაციებზე დაკვირვების გამოცდილება არ არსებობს. ამ გამოცდილებას ახლა ვიძენ თუ ამბობენ სამოქალაქო მანიფესტის ეგიდით გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მრავალეროვანი საქართველო კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი, კავკასიის ქალთა ქსელი, თანასწორობის ინსტიტუტი, კონსტიტუციის 42 მუხლი, კანონი ხალხისთვის და სხვები. სულ 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ერთობლივი პროექტის თბილისის მოსახლეობის სატელეფონო გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. რატომ გახდა საჭირო მისი ჩატარება და რა აჩვენა ამ გამოკითხვამ? ამის გარკვევას მარინა ვაშაყმაძე შეეცადა.
საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მოთხოვნა ერთადერთია და იგივე რჩება.
უნდა გადადგეს რა პრეზიდენტი. უნდა გადადგეს.
საქართველო ელოდება აღდგომას და იმას, რა იქნება აღდგომის შემდეგ. მანამდე კი საზოგადოების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები შექმნილ სიტუაციაში თავიანთ როლსა და პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. ჩნდება ახალი ინიციატივები. კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი ამბობს.
ეხლა ჩვენ არამხოლოდ მონიტორინგი უნდა ჩავატაროთ, თუ რა უფლებათა დარღვევის შემთხვევებია, რა მაგალითად რაღაც ინციდენტებია, რაც ხდება ქალაქში, მაგრამ ასევე რა წინადადებები მოდის მოსახლეობისგან.
გოგი ხუციშვილის ორგანიზაცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი ერთ-ერთი მონაწილეა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ინიციატივისა, რომელიც სამოქალაქო მანიფესტის ეგიდით ჩატარდა. მის არსა და მიზანს კი გოგი ხუციშვილი ასე განმარტავს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავიგოთ განწყობა და გავიგოთ რაში ხედავს მოსახლეობა გამოსავალს.
Agit Mirzoevi, სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი კი ამბობს, რომ სამოქალაქო მანიფესტი საზოგადოებაში არსებული მოთხოვნების საფუძველზე შეიქმნა.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანება გამომდინარეობს იმ მოთხოვნებიდან, რომელიც არსებობს რეალურად დღეს საზოგადოებაში და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ინფორმირებულობის დეფიციტი, მათი ჩართულობა და გავლენის მოხდენა ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე.
თუ რა იგულისხმება ამ ჩართულობაში, კიდევ უფრო აკონკრეტებს ზაქარია კუცნაშვილი, ორგანიზაცია კანონი ხალხისთვის ხელმძღვანელი.
იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, შეკრებება და მანიფესტაცია მიიღო პერმანენტული ხასიათი და ხელისუფლების ბადგომის მოთხოვნა აქტუალურია, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკითხი რამენად უნდა გაწყდეს, სამოქალაქო საზოგადოება დაფიქრდა იმ ადამიანების ჩართულობაზე, რომელი ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ერთვებიან პროცესში. ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობა, შეიძლება იყოს ასაკობრივი მდგომარეობა, შეიძლება იყოს ოჯახური მდგომარეობა, ინვალიდობა და უამრავი მიზეზი შეიძლება იყოს, აქცურული და ვერ ერთვებიან. ამიტომაც ჩვენ რო გაგვეგო იმ ხალხის აზრი, ვინ ფიზიკურად ვერ მიდის შეკრებაში და მანიფესტაციაში მონაწილეობის მისაღებად, მაგრამ თანაურდონს ან მოწინააღმდეგე არის, სწორედ ამიტომ დავიწყეთ გამოკითხვების წარმოება.
რა გამოკითხვებზეა საუბარი? კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელის ნინო ციხისთავის განმარტებით. ეს გამოკითხვა 14-15 აპრილს ჩატარდა, მაშინ მონაწილეობა მიიღო 500 რესპონდენტმა, რომელთაც სამოქალაქო მანიფესტის წევრებმა შემდეგი კითხვებით მიმართეს. არის თუ არა დღეს პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში? არის თუ არა გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან? რაში ხედავენ ისინი გამოსავალს?
აი ამ კითხვებზე პასუხის ანალიზი მიმდინარეობს.
მოსახლეობა ძალიან აქტიური გამოდგაო, ამბობენ გამოკითხვის ინიციატორები.
თითქმის ყველა ამბობდა, რომ თავარია მშვიდობიანად მოხდეს, თავარია უსისხლოდ მოხდეს, ძალადობა არ იყოს გამოყენებული და აი ამ ხრივ ძალიან შფოთავენ.
გამოკითხვის შედეგებს ნინო ციხისთავი გვიზიარებს. პირველი კითხვა, როგორც უკვე ვთქვით, პოლიტიკურ კრიზისს ეხებოდა.
როდესაც ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური კრიზისი არ არის ქვეყანაში შექმნილი, თბილისის მოსახლეობა ამას ცალსახად შეიძლება ითქვას, პასუხობს, რომ ნამდვილად არის კრიზისი, ძალიან მაღალია პროცენტი, ეს არის 71%. ვინც ამბობს, რომ არა, ეს დაბალი პროცენტია, ეს არის 4%, და ასევე არის ნაწილი დარჩენილი არ ვიცი.
აგიტ მირზოევიც ადასტურებს, რომ გამოკითხვის უმთავრესი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ პოლიტიკური კრიზისის თაობაზე გარკვეულიყო საზოგადოების აზრი,
რომელიც დაეხმარება და ხელშეუწყობს მშვიდობიან გამოსავალს აი ამ კრიზისული მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზისის სახეზე დღეს ამას ვერავინ ვეღარ უარყოფს, საერთაშორისო თანამეგობრობაც კი.
რა შედეგებია ჩვენა კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე საუბარმა?
საქვეყნო ცნობილია, რომ ყველაზე მეტი გამოსავლის გზა თვითონ ხალხშივე არსებობს და მოიძებნება. აქაც ძალიან მაღალია თბილისის მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ უდაოდ არის, ყოველთვის არის გზა, და აქაც ესე 70% აფიქსირებს, რომ არის გამოსავალი. არა, კატეგორიულად ამბობს 3%, და დანარჩენი ნუ არ ვიცი.
მაგრამ ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, კონკრეტულად რა გამოსავალს ხედავენ კრიზისიდან საქართველოს მოქალაქეები.
18% რესპონდენტებისა თქვეს, რომ აუცილებლად უნდა დასხდნენ მოლაპარაკებაზე, რომ ეს უსისხლოდ უნდა იყოს და ეს ძალის გამოყენების გარეშე უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დავაჯამოთ ჩვენ ეს ორი ვარიანტი, ანუ გადადგეს თუ დარჩეს. 50% ამბობს, რომ უნდა გადადგეს, 17% ამბობს, რომ უნდა დარჩეს.
როგორც მოგახსენეთ, ეს გამოკითხვა მხოლოდ თბილისელთა განწყობას ასახავს, თანაც მხოლოდ მათ განწყობას, ვინც აქციებში არ მონაწილეობს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ასევე დაგეგმილი აქვთ მანიფესტანტების გამოკითხვაც. აქვთ თუ არა დაგეგმილი, გაარკვიონ, რას ფიქრობს ხალხი საქართველოს რეგიონებში.
ზუსტად ეს არის პრობლემატური, იმიტომ რომ არსებობს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იმ რეგიონებში, სადაც ჩვენ ყავს წარმომადგენლობა, ეს გახლავთ 5 რეგიონი საქართველოსი. სახეზია პრობლემა ინფორმირებულობის და ძალიან არაერთგვაროვნად ახიქვავენ იმას, თუ რა ხდება ცენტრში.
გოგი ხუციშვილი ამას ადასტურებს და დასძენს, რომ სამოქალაქო მანიფესტი სხვა ღონისძიებებსაც გეგმავს იმისათვის, რომ უკეთ გაირკვეს, რას ფიქრობს ხალხი.
იმისკენ მიდის ყველაფერი, რომ აი კრიზისიდან გამოსავალი იყოს უკვე გამოკვეთილი და იყოს გამოკვეთილი წინადადებები, რომელიც ემყარება არამხოლოდ საექსპერტო აზრს, არამედ ემყარება ასევე მოსახლეობის აზრს. იმიტომ ხალხი მსჯელობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ფიქრობს. შეიძლება ითქვას, რომ ის გამოსავალი, აი რომელიც ჩვენ ნაკლებად ახლა ვთქვათ, სავარაუდოდ მიგვაჩნია, შეიძლება მოსახლეობისთვის იყოს რაღაც უფრო რეალური, ვიდრე აი მაგალითად პოლიტიკოსები ფიქრობენ. ამიტომ პოლიტიკოსებს ეს მოსახლეობის საზრუნა მიეწოდოს.
კითხვაზე გაკეთებულა თუ არა რაიმე მსგავსი აქამდე, გოგი ხუციშვილი პასუხობს.
აქამდე არ კეთდებოდა, ეხლა იწყება ეს მუშაობა.
რატო არ კეთდებოდა აქამდე?
მეცნელია მაგაზე პასუხი. რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო ეს აქამდე გაკეთებული.
თუმცა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციები დაიწყო, თბილისში კიდევ ერთი გამოკითხვა ჩატარდა და საკმაოდ ავტორიტეტული. Gelap International-ის ვებგვერდზე დაიკითხავთ. 10-11 აპრილს Gelap-მა და IPM-მა თბილისის მცხოვრებთა სატელეფონო გამოკითხვა ჩაატარეს და დაადგინეს, რომ მოსახლეობის 42% მხარს უჭერს ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს. 25% წინააღმდეგია, ხოლო 33%-მა განაცხადა, რომ არ იცის ან უარი თქვა პასუხზე. პასუხებზე უარი შემაშფოთებელ ფაქტორად მიაჩნია ზაქარია ქუცნაშვილს.
სეგმენტით, რომელიც უარს ამბობს გამოკითხვაში მონაწილეობას, მიანიშნებს, რომ შიშის სინდრომი ისევ არსებობს და ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ ვეუბნებით რა გამოკითხვა, რა მიზნებს ემსახურებენ, მაინც უარს ამბობენ გამოკითხვაში.
კიდევ ერთი პრობლემის შესახებ, რისი გარკვევა სურდათ გამოკითხვის ინიციატორებს, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე საუბრობს.
სამწუხაროდ დაიწყო манипуліრება, რამდენად გამოხატავს ესა თუ ის პროცესი ხალხის ნებას, ვის მხარესია ხალხი. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა ასრულებდეს ხალხის დაკვეთას. დღესდღეობით თქვენ რომ გადახედოთ იმ სპექტრს მოსახლეობის, რომელიც იგივე რუსთაველის გამძირზე იმყოფება, ეს არ არის ნამდვილად ვიღაცისთვის გამოსული ხალხი. ეს ხალხი არის გამოსული იმ პრობლემების მოსაგვარებლად და იმის პროტესტის გამოსახატავად, რომ ქვეყანაში არსებობს კრიზისი.
და მაინც, რომ შევაჯამოთ, რა მიზანი აქვს საზოგადოებრივ კვლევებსა და გამოკითხვებს გელაპისა იქნება თუ სამოქალაქო მანიფესტის წევრების და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს გამოკითხვებმა. იქნება ამაზე პასუხი ქუჩაში პირველივე შემხვედრმა გვითხრას, მან ვისაც არც ერთამ გამოკითხვაში არ მიუღია მონაწილეობა.
ერთი საფიქროს იფიქროს ყველა ერთად და გადაწყვეტილებაც იქნება უკვე ლოგიკური, ყოველთვის შეიძლება საუკეთესო გამოსავლის ზებნა.
და კიდევ ერთი.
ცვლილება საჭიროა, ცვლილება უნდა იყოს.
აი ეს არის შემთხვევითი და არაშემთხვევითი შერჩევით გამოკითხული ადამიანების საერთო აზრი. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი პროექტის შესახებ მარინა ვაშაყმაძე გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს უახლეს ისტორიაში იშვიათია წელიწადი, რომელმაც სამოქალაქო დაპირისპირებისა და მასშტაბური საპროტესტო აქციების გარეშე ჩაიარა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთობა მშვიდობიანი ბრძოლის ფარგლებსაც კი გასცდა და სამოქალაქო ომში გადაიზარდა. მიტინგებისა და დაპირისპირების გარეშე ქართულ საზოგადოებას არც მომდევნო წლებში უცხოვრია. თუმცა საპროტესტო აქციების სიმრავლით გამორჩეული აღმოჩნდა უკანასკნელი ორი წელი. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას გამოჰყავს ქუჩაში ხალხი და რატომ ვერ ახერხებენ პოლიტიკოსები თამაშის წესებზე შეთანხმებას.
ჯოს, ეს შეძახილია, რომელსაც მიტინგზე მისული ადამიანი ვერაფრით აარიდებს თავს. მიტინგზე კი ერთხელ მაინც ყველა ქართველიან ამყოფი. მიტინგზე მისული მოქალაქეები ამტკიცებენ, რომ ქვეყნის ინტერესების დასაცავად იბრძვიან. როგორც წესი, იგივე ამტკიცებენ მათი ოპონენტებიც. ანუ ყველა ამბობს, რომ მათი ზრუნვის საგანი საქართველოა.
შედობიანად უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში წყობა, რომ არ დაიყვაროს სისხლი და ამდენი ხალხი მომხრე არის მთავრობის შედობიანად და პრეზიდენტის შედობიანად გადადგომისა.
ჩვენ ჭკუა ვერ ვისავლეთ ქართველებმა 20 წელიწადის კამების ზრუნვისთვის ხალხს იყენებენ რა, ფულს აკეთებენ.
ეს მოიტანს საშინელებას, ეს მოიტანს იმას, რომ გაახარებს რუსების გულს. არასასიამოვნო სიტუაცია არის იმხრივ, რომ ერის ნაწილი არის ასეთი სუსტად მოაზროვნე.
გათმობაზე უნდა წავიდეს და ყველაფერი კარგად გამთავრდება მშვიდობიანად.
თბილისელთა ამოსაზრებებს თანაბრად იზიარებენ პოლიტიკოსებიც. ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ხელისუფლება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, თუმცა ისე, რომ ქვეყნის ინტერესები არ დაზარალდეს.
მე რატონია ეხლა ჩვენ გიჟები და გადარეულები ვარავარ. გასაგებია, რომ ერთ ხარეს გიჟია. ჩვენ ვარ გაგვიდებით, ბატონო. საქართველოსაც ბიჭო ჩვენ თუკან.
ოპოზიციის მსგავსად საქართველოზე ზრუნვა არც ხელისუფლებას ავიწყდება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ლაპარაკობს იმ საფრთხეზე, რომელიც ოპოზიციის სიხისტისა და დიალოგზე უარის თქმით საქართველოს შეიძლება დაემუქროს.
უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყანაში ვითარების კონტროლიდან გამოსვლის შემთხვევაში არსებობს რეალურად ძალა, რომელიც დაინტერესებულია ამით და რომელიც ჩაერთვება. ქვეყანაში თუ ვითარება იქ გავა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, ამით ვერ მოიგებს ვერავინ.
ცხადია, კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან გასვლით ვერც ოპოზიცია იხეირებს და ვერც ხელისუფლება. თუმცა მოქმედი პოლიტიკური კლასი ვერც იმას ახერხებს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლაში გამარჯვებული სამართლიან თამაში გამოვლინდეს. მეტიც პოლიტიკოსები ვერ ახერხებენ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, თამაშის წესებზე შეთანხმებას. არადა როგორც დასავლური კულტუროლოგიისა და კულტურის ისტორიის ერთ-ერთი გამოჩენილი წარმომადგენელი იოჰან ჰაიზინგა ნაშრომში „კაცი მოთამაშე“ შენიშნავს, ამ წესებზე ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში ჯერ კიდევ ორი საუკუნის წინ შეთანხმდნენ. აი რას ამბობს ცნობილი მეცნიერი, ციტატა წიგნიდან.
პოლიტიკური ბრძოლა არსებითად თამაშის ნორმების მიხედვით მიმდინარეობს. მათ როგორც წესი პიროვნული შეჯიბრის მომენტები განსაზღვრავს. ეს არის ერთი დიდი მატჩი, რომელშიც მატადორები მეტოქის დაშამათებას ესწრაფვიან ისე, რომ ზიანი არ მიაყენონ მათი უსერიოზულესი ზრუნვის საგანს, ქვეყნის ინტერესებს.
იოჰან ჰაიზინგას ნაშრომი „კაცი მოთამაშე“ ქართულად არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა ჯერ კიდევ 1997 წელს გამოსცა. მთარგმნელი ფილოსოფოსი გიანოდია ამბობს, რომ თამაშის ელემენტები ჭარბადაა ქართველ პოლიტიკოსთა ქცევაშიც, თუმცა ნოდიას თქმით, ესაა ერთგვარი სახიფათო თამაში.
2007 წლიდან სულ დაპირისპირებაა, მაგრამ რაღაცნაირად ბოლო მომენტში თითქოს ჩერდებიან მოთამაშეები და ფლატაი არ გადადიან იმ ზღვარს, სადაც სამოქალაქო ომია, მაგრამ მეორე მხრივ ერთგვარად ეთამაშებიან ამ ზღვარსაც, ასე ვთქვათ, ისე ლაპარაკობენ, რომ აი ლოგიკურად შემდეგი ნაბიჯი სამოქალაქო ომი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ახასიათებენ როგორც მოსისხლე მტერს, ხო? თუ ხშირად იტყვი, რომ ხელისუფლება არის მოსისხლე მტერი, ну як гагатнаят ачвел халхс ро შეიძლება სისხლის დაიყაროს იქ და სამოქალაქო ომი წავიდეს.
იანოდი ამბობს, რომ პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში უპასუხისმგებლო განცხადებებს აკეთებენ და ამით საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის განვითარებას. მდგომარეობას ართულებს ისიც, რომ დაპირისპირებული მხარეები პოლიტიკური პროცესის პარალელურად თამაშის წესების შეცვლასაც ცდილობენ. ფსიქოლოგ ზურაბ მხეიძის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციისათვის დიალოგის შეთავაზება უფრო ფანდია, ვიდრე მიღებული წესებით თამაში.
აქ იცით ისევ ტექნოლოგიაზე ლაპარაკი. პირველი იმისათვის რომ ოპონენტი გააჩერ რომ უნდა შეთავაზო არა თამაშო თავის მოედანზე. ახლა ნახეთ როგორი განწყობა იყო. თუ 7 ნოემბრისთვის თქვა ოპოზიცია არელოდა დარბევას მიიღო დარბევა. ამ შემთხვევაში თქვენ რო იცოდეთ ვინც ახლა გამოდიოდა რეალური ეს მოლოდინი აქვთ რომ ხელისუფლება მიიღებდა მკაცრს ომებს. ამიტომ იმ მეთოდით კიდევ ამბობ რაც ნებისმიერ სახელმწიფოს წერია. რა უნდა უყო ოპონენტს, ეს არის შეთავაზო სხვა თამაშის წესები, რომლისთვისაც ის მზადარა.
თამაშის წესების ცვლილების გარდა საქართველოში პარტიათა პაექრობის ცივილიზებული მეთოდების დამკვიდრებას ართულებს დაბალი პოლიტიკური კულტურაც. განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში პოლიტიკოსები არ ებღაუჭებიან სკამს და არ ცდილობენ აკრძალული მეთოდებით ძალაუფლების შენარჩუნებას. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარტ ლაარის ხმისჩანაწერი, რომლიდანაც კარგად ჩანს თანამდებობისადმი ევროპელი პოლიტიკოსების დამოკიდებულება.
ჩვენთვის სრულიად ნათელი იყო, რომ როდესაც ყველა ამ რეფორმას განვახორციელებდით, ჩვენ ძალიან მალე გაგვყრიდნენ, რადგან არცერთი ქვეყნის მოსახლეობას არ შეუძლია ამ მასშტაბის ცვლილებებში ცხოვრება. ამიტომ საკუთარ თავს კამიკაძეებად თვლიდით. გავაკეთებთ ჩვენ საქმეს და წავალთ.
თუმცა ის, რაც განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში იოლის სათქმელი და შესასრულებელია, წარმოუდგენლად რთულია საქართველოში. დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ლამის 20 წლის თავზე არჩევნები, როგორც ხელისუფლების შეცვლის კანონიერი მექანიზმი, კლავინდებურად არაეფექტიანია. რა არის ამის მიზეზი? შეკითხვას რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი ასე უპასუხებს.
მე ასე თემებია, რომ ეს ხელისუფლება და არჩევნები არ არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ. ყველა ხელისუფლება, რომელიც კი მოვიდა, ინსტიტუტებს კი არ ქმნიდა, არამედ ქმნიდა ყველა საშუალებას, რომ იგი დიდხანს ყოფილიყო. არცერთი ჩვენი ხელისუფლები არ მოსულა იმისთვის, რომ სახელმწიფო ეშენებინა.
სახელმწიფო შენებასა და წინსვლას ასევე აფერხებს სამოქალაქო ინსტიტუტების სუსტი განვითარება და საზოგადოების ტოტალური უნდობლობა ფორმალური პროცედურებისადმი. ფილოსოფოს გიანოდიას დაკვირვებით ეს უნდობლობა მხოლოდ არჩევნებზე როდი ვრცელდება.
ყველაფრის მიმართ დაბალია დობის ხარისხი, ნუ უცლება რომ ყველაფერი ჩაწყობით არის, ასე იგი ხალხი დასწარ არის ასე შეჩვეული, რომ ყველაფერი რაღაცის მიერ მანიპულირებულია და ამიტომ ფორმალურ პროცედურებს ნაკლებად ენდობიან ადამიანები, ნუ შევეჩვიეთ, რომ რაღაც სამოქალაქო გაერთიანებების საზოგადო სივრცეში რაც ხდება ეს ყველაფერი არის ტყუილი მოჩვენება და ნაღდი და ერთადერთი ნამდვილი არის აი ჯიგრული, ასე ვთქვათ, მაგაცებში, მეგობრებში, ნაცნობებში ურთიერთობა აქვს, ეს ნამდვილია და დანარჩენი ყველაფერი ტყუილია და ნუ აი ეს ცნობიერება არის ძალიან ხრბად გამჯდარი.
გიანოდიას თქმით, ამგვარი ცნობიერების გამოვლინებაა ის, რომ საზოგადოებრივი ინტერესები არ არის გააზრებული და არტიკულირებული. ადამიანები, როგორც წესი, მსჯელობენ ემოციურად, რაციონალური გააზრების გარეშე, რის გამოც გამოსავლის ძებნისას ჭარბობს ემოცია. მოდიას თქმით, ვითარება დროთა განმავლობაში, გამოცდილების დაგროვებით, წარმატებული პრეცედენტების შექმნითა და სისტემური ცვლილებებით თუ გამოსწორდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოებას, რომლის არჩევანს ჭარბი ემოციური ელემენტი განაპირობებს და რომელიც გამუდმებით ერთგვარი პოლიტიკური ჯადოქრის მოლოდინშია, სისტემატურად მოუწევს ჯოს, ჯოსა და წადი-წადის ძახილი.
ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, თუ რას გამოყავს ქუჩაში ხალხი და რატომ ვერ ახერხებენ პოლიტიკოსები თამაშის წესებზე შეთანხმებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლახან თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში გამართა კონფერენცია თეატრი და ურბანული კულტურა, რომელიც ნიდერლანდების საერთაშორისო კულტურის ცენტრის კავკასიის ინიციატივით ჩატარდა. ამ შეხვედრებით საქართველოში განახლდა დისკუსია კულტურის პოლიტიკის შესახებ. დისკუსია, რომელიც, როგორც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარი ამტკიცებს, პოლიტიკას უფრო ეხება, ვიდრე ხელოვნებას.
ორგანიზატორები ჩივიან, რომ ბერლინის ხელოვნების აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის ნელე ჰერტლინგის სამდღიანი სალექციო კურსი, რომელიც თანამედროვე ცეკვის პრობლემებს ეძღვნებოდა, სულ რამდენიმე ადამიანმა მოისმინა. არადა დისკუსიის ორგანიზატორებს წესით არ უნდა გაკვირვებოდათ თანამედროვე ქორეოგრაფიის მიმართ ასეთი გულგრილობა საქართველოში. გიორგი ალექსიძის ჯერ პეტერბურგში გამგზავრების შემდეგ კი გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანაში ფაქტობრივად აღარ დარჩა თანამედროვე ცეკვის სპეციალისტი, ადამიანი, რომელიც ახალ თაობებს აღზდიდა. თანაც თანამედროვე ბალეტის განვითარებაზე ხელისუფლებაც რომ არზრუნავს, თბილისის ოპერის თეატრის ბალეტის დასის ყოფილმა სოლისტმა ნიალა გოძიაშვილმა ჯერ კიდევ სამი წლის წინ ჩაწერილ ინტერვიუში გვითხრა:
თუ შენ გაქვს ფული, შენ უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ გააკეთო სამი რამ: ფანტასტიკურად და გადასარევად მოაგვარო კლასიკური რეპერტუარი, არაჩვეულებრივად და თამამად დააფინანსო თანამედროვე ახალგაზრდა ბალეტმეისტერები, რომლებსაც უნდათ მუშაობა, ანუ წახვიდე რისკზე, და მეორე მხრივ დაპატიჟო დიდი თანამედროვე ბალეტმეისტერები.
ახალგაზრდა ბალეტმეისტერების დაფინანსებაზე ხელისუფლება კლავაც არ ფიქრობს, არც მათ აღზრდაზე და არც თანამედროვე ცეკვის პროპაგანდაზე. რადიომსმენელმა შეიძლება იკითხოს და რატომ უნდა იზრუნოს ხელისუფლებამ თანამედროვე ქორეოგრაფიის პროპაგანდაზე, მით უმეტეს რომ საქართველოში კლავაც უფრო პოპულარულია კლასიკური ბალეტი და ეგრეთ წოდებული ხალხური ცეკვა. ნელე ჰერტლინგს ასეთი კითხვები თავის დროზე გერმანიაშიც დაუსვეს. სწორედ მისი ინიციატივით მოეწყო 2007 წელს ბერლინში კონფერენცია „სული ევროპისთვის“, რომელიც ევროპის ქვეყნების კულტურულ ინტეგრაციას მიეძღვნა. ინტელექტუალებმა არ უნდა მიბაძონ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელთაც ევროპის გაფართოების ეშინიათო. სწორედ ამ კონფერენციაზე იმსჯელეს თემაზე ასევე კულტურა და ურბანული პოლიტიკა. რა დოზით უნდა ჩაერიოს ხელისუფლება კულტურულ ცხოვრებაში? რატომ უნდა დააფინანსოს მაგალითად პროექტი, რომლის ავტორი შესაძლოა თავად ამ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული იყოს?
თუ კი დღეს თქვათ ევროპული ქვეყნები ძახიან, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ სახელოვნებო განათლებას, ჩვენ ვაფინანსებთ კულტურას, იმიტომ რომ მათ ნახეს, რომ საზოგადოების მომავალისათვის ეს არის აუცილებელი და ეს ჩავარდნები, როგორც კი მცირდება დაფინანსება, გაცილებით უფრო ძვირი უჯდება საზოგადოება შედეგების თვალსაზრისით, ჩვენთვის უნდა ეს იყოს გარკვეული ნიშანი, რომ ჩვენ თადარიგით როზე დავიჭიროთ.
ეს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, თეატრცოდნე ლევან ხეთაგურია, თბილისში გამართული დისკუსიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ლევან ხეთაგური გერმანიის, ავსტრიის მაგალითებს იხსენებს. სახელმწიფო კულტურის არაერთ დარგს აფინანსებს, მაგრამ შემოქმედებით საქმიანობაში არასდროს ერევა. ხელისუფლებისთვის მაღალი დონის კულტურა არა მარტო პრესტიჟი, არამედ ეკონომიკურად მომგებიანი სფეროა.
თუ ჩვენ არ გავუსვით ხაზი იმას, რომ ჩვენი ოპერა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი არის, თქვა მე-19 საუკუნის შენობა, ულამაზეს შენობა და არჩეული პერსპექტივა. გვერდზე რუსთაველის თეატრი ასევე ერთ-ერთი უნიკალური არქიტექტურული ძეგლია და ერთ-ერთი საუკეთესო დასი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ტურისტებს არ შევთავაზეთ, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც ყველა სახის ხელოვნება და კულტურა არის მაღალ დონეზე, რომ მათ შეუძლიათ ეს მოიძიონ და თუ ჩვენ მოვესწრებით თქვათ იმ დროს, რომ თქვათ ევრონიუზზე, თქვათ კულტურის ახალანდობში იტყვიან, რომ თბილისში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფიროსმანის გამოფენა, ან თქვათ კიდე რომელიღაცა თანამედროვე თქვათ ხელოვნების გამოფენა, ან და თქვათ ის გამოფენები, რომლებიც ევროპაში მოძრაობს, ადრე თუ გვიან მოხდება აქ, მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ ჩავეწერეთ თქვათ ევროპულ ოჯახში და ჩვენ ტურისტულად მიმზიდველი ვიქნებით.
დისკუსიით კულტურის პოლიტიკის შესახებ, რომელშიც ევროპიდან საგანგებოდ ჩამოსულმა სპეციალისტებმა მიიღეს მონაწილეობა, შესაძლოა დაიწყოს ქართველი არტისტების დიალოგი ხელისუფლებასთან თანამედროვე, პირველ რიგში ექსპერიმენტული ხელოვნების განვითარებისთვის. ექსპერიმენტული ხელოვნება, როგორც წესი, კრიტიკულია და პროვოკაციული. რამდენად მზადაა არა მარტო ხელისუფლება, არამედ მთლიანად ქართული საზოგადოება ასეთი ხელოვნებისთვის. ეს უკვე სხვა საკითხია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.